Krievija bija pirmā valsts, kur oficiālā vizītē pagājušā gada martā pēc stāšanās amatā apmeklēja Ķīnas prezidents Xi Jinping. Šogad ar Krievijas prezidentu Putinu viņš tikās jau Ziemas olimpisko spēļu laikā Sočos. Ķīnas nozīme Krievijai ir pieaugusi ar Ukrainas krīzes saistīto notikumu dēļ, kad rietumvalstis pret Maskavu ievieš sankcijas un Eiropas Savienībā aktīvi spriež par nepieciešamību mazināt enerģētisko atkarību no austrumu kaimiņa. Un kaut gan Ķīna neatzina Krimas referendumu un aneksiju, tā arī nav skaļi nosodījusi notikušo. Un tagad Putina mērķis ir attiecības ar Pekinu padarīt vēl labākas. Ierodoties Pekinā, viņš paziņoja, ka Ķīna ir uzticams draugs, bet viņa kolēģis Xi solīja attīstīt stratēģisku sadarbību. Saskaņā ar amatpersonu teikto paredzēts parakstīt lielu skaitu vienošanos